ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่22มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีราอูคาสโตรของคิวบาเมื่อวันจันทร์นับเป็นการพบหารือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศทั้งสองเกาหลีเหนือยิงจรวดหรือระเบิดรัศมีทำการระยะสั้นหลายลูกไปตกในทะเลด้านตะวันออกของประเทศและอินโดนีเซียประท้วงหน่วยเรือรักษาชายฝั่งของจีนที่ช่วยให้เรือประมงจีนหนีการจับกุมไปได้เมื่อวันเสาร์อินโดนีเซียกล่าวว่าเรือประมงของจีนเข้าไปจับปลาในน่านน้ำที่เป็นเขตเศรษฐกิจของตนนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวหลังจากนั้นแล้วเรายังมีข่าวธุรกิจตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีราอูคาสโตรของคิวบาที่กรุงฮาวานานครหลวงของคิวบาเมื่อวันจันทร์และในที่ประชุมแถลงข่าวร่วมกันหลังการพบหารือดังกล่าวประธานาธิบดีคาสโตรของคิวบากล่าวยกย่องความพยายามของประธานาธิบดีโอบามาในการกลับมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับคิวบาอีกครั้งหนึ่งผู้นำของคิวบายังได้กล่าวเร่งเร้าให้สหรัฐยกเลิกมาตรการห้ามการค้าระหว่างสหรัฐกับคิวบาด้วยทั้งฝ่ายประธานาธิบดีโอบามาเรียกวันจันทร์ในการเยือนคิวบานี้ว่าเป็นวันใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างคิวบากับสหรัฐและให้คำมั่นว่าจะมุ่งหน้าทำงานต่อไปเพื่อยกเลิกมาตรการดังกล่าวแต่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวไว้ด้วยว่าจะถือต่อไปด้วยว่าคิวบาจะต้องรับผิดชอบต่อประวัติทางด้านสิทธิมนุษยชนของตนในการเดินทางเยือนคิวบาเป็นครั้งแรกโดยประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเวลาเกือบ90ปีมานี้ประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดจะพบกับประชาชนชาวคิวบามากมายหลายกลุ่มตั้งแต่ผู้นำรัฐบาลไปจนถึงคนหนุ่มคนสาวผู้ประกอบการสมาชิกประชาสังคมและผู้ที่คัดค้านรัฐบาลทางทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวไว้ด้วยว่าจุดเด่นของการเยือนคิวบาครั้งนี้คือการที่ประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยกับประชาชนชาวคิวบาในวันอังคารนี้โดยคาดหมายว่าประเด็นที่ประธานาธิบดีโอบามาจะพูดถึงส่วนหนึ่งจะเป็นการอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนระหว่างประเทศทั้งสองและความพยายามในปัจจุบันที่จะกลับมามีความสัมพันธ์ฉันปกติกันอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโอบามาสำหรับความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างสหรัฐกับคิวบาด้วยนะคะในอีกด้านหนึ่งนั้นผลของการสำรวจทัศนคติครั้งล่าสุดโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ร่วมกับข่ายงานโทรทัศน์ CBS News แสดงให้เห็นว่า62% ของคนอเมริกันเห็นด้วยกับการที่สหรัฐจะกลับไปสร้างความสัมพันธ์กับคิวบาโดยเชื่อว่าการกลับไปทำธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับคิวบาส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐนะคะและเกือบ 60% ของคนอเมริกันเห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรการห้ามการค้ากับคิวบาค่ะส่วนปฏิกิริยาของผู้ที่กำลังหาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะสมาชิกพรรค Republican เพื่อจะเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้างคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานค่ะ
ครับมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรค Republican เพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทวีตข้อความในวันอาทิตย์หลังจากเครื่องบิน Air Force 1ของประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางถึงคิวบาว่าว้าวประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งเดินทางถึงคิวบาแต่ราอูคาสโตรไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อรอต้อนรับแม้เขาจะเคยให้การต้อนรับอย่างดีกับพระสันตะปาปาและผู้นำคนอื่นๆมาแล้วนั่นแสดงถึงความไม่เคารพกันชัดๆก ก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยบอกว่าตนไม่ได้รู้สึกต่อต้านอะไรเมื่อสหรัฐเริ่มรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาขึ้นใหม่ซึ่งต่างกับผู้สมัครคนอื่นๆของพรรครีพับลิกันที่มองว่าการฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาสว.เท็ดครูซหนึ่งในผู้สมัครซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบากล่าวกับนิตยสาร Politico ว่าเสรีภาพไม่สามารถไปถึงคิวบาด้วยการสนับสนุนระบอบการปกครองเผด็จการของนายราอูคาสโตรทางด้านผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอีกคนหนึ่งซึ่งถอนตัวไปแล้วแต่มีเชื้อสายคิวบาเช่นกันคือสว.มาโครูบิโอแสดงความเห็นว่าการที่ประธานาธิบดีโอบามาเยือนคิวบาครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการเดินทางเยือนต่างประเทศของประธานาธิบดีสหรัฐที่น่าอดสูที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ขณะที่ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคสิกซึ่งยังอยู่ในเส้นทางชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันกล่าวว่าตนต้องการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐคิวบามีความสมดุลมากขึ้นเพราะปัจจุบันดูเหมือนสหรัฐจะเป็นแต่เพียงฝ่ายให้และคิวบาเป็นฝ่ายรับอย่างไรก็ตามคุณจอห์นมาแซกผู้อำนวยการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแถบลาตินอเมริกาของแอตแลนติกคาวซินชี้ว่าการรักษาสมดุลของความสัมพันธ์ไม่ใช่เป้าหมายหลักของรัฐบาลสหรัฐชุดนี้แต่เป็นการสนับสนุนให้เกิดชนชั้นทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ในคิวบาซึ่งถือเป็นภัยคุกคามสำคัญของระบอบการปกครองของคิวบาอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อของทางการจีนแสดงความเห็นต่อการเยือนคิวบาของประธานาธิบดีโอบามาโดยเตือนให้รัฐบาลคิวบาระวังนัยยะที่แฝงมากับความพยายามฟื้นความสัมพันธ์ของสองประเทศในครั้งนี้สำนักข่าวซินวาระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐพยายามปลูกฝังแนวคิดแห่งการแทรกแซงประเทศอื่นให้กับประเทศในแถบลาตินอเมริกาซึ่งรวมถึงการเยือนคิวบาครั้งนี้ด้วยซินวายังเตือนให้สหรัฐยุติการแพร่ขยายแนวคิดดังกล่าวและให้ปฏิบัติต่อทุกประเทศอย่างเท่าเทียมขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของทางการจีน Global Times เตือนบรรดาผู้นำคิวบาให้ใช้ความระมัดระวังเพราะอเมริกาอาจต้องการปลุกปั่นให้เกิดการลุกฮือปฏิวัติเหมือนกับเหตุการณ์อารับสปริงในตะวันออกกลางที่ผ่านมาจีนและคิวบามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะสหายของระบอบคอมมิวนิสต์นะครับในอดีตประธานาธิบดีจีนเดินทางเยือนคิวบาหลายครั้งรวมทั้งการเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อ2ปีก่อนซึ่งได้มีการลงนามในข้อตกลงการค้า29ฉบับตั้งแต่การเงินการเกษตรพลังงานไปจนถึงกอล์ฟปัจจุบันจีนคือคู่ค้ารายใหญ่อันดับ2ของคิวบารองจากเวเนซุเอลาและยังเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ของคิวบาด้วยดังนั้นจีนจึงเกิดความกังวล นะครับว่าการที่สหรัฐกลับมาฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาครั้งนี้อาจกระทบต่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนที่มีต่อคิวบาได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวทางใกล้ๆบ้านเรากันบ้างเกาหลีเหนือได้ยิงจรวดหรือระเบิดหลายลูกจากฝั่งตะวันออกของประเทศไปตกลงในทะเลเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่ามีการยิงจรวดหรือระเบิดเหล่านั้นเมื่อวันจันทร์แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นจรวดหรือระเบิดชนิดใดบ้างนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือได้ยิงจรวดรัศมีทำการปานกลางหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติมีมติประกาศการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือเพิ่มเกาหลีเหนือได้ขู่มาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่จะดำเนินการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีทั้งวอชิงตันและกรุงโซเป็นการประท้วงการฝึกซ้อมกำลังทหารร่วมกันระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐโดยเกาหลีเหนือมองว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นการซักซ้อมเพื่อที่จะใช้ทหารเข้ารุกรานเกาหลีเหนือค่ะในขณะเดียวกันในวันจันทร์เดียวกันนี้นะคะอินโดนีเซียได้ประท้วงหน่วยเรือรักษาชายฝั่งของจีนที่ให้ความช่วยเหลือเรือประมงของจีนที่ ล่วงล้ำเข้าไปจับปลาในน่านน้ำของอินโดนีเซียและเวลานี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซียกำลังขู่ที่จะยื่นคำร้องดำเนินการฟ้องร้องจีนในศาลโลกเรือของกระทรวงการประมงของอินโดนีเซียซึ่งตรวจลาดตระเวนได้เข้าสกัดกั้นเรือประมงของจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าเรือประมงของจีนนั้นอยู่ในเขตเศรษฐกิจของอินโดนีเซียซึ่งทับซ้อนกับด้านใต้สุดของทะเลจีนใต้ทั้งหมดนี้เป็นถ้อยแถลงของอินโดนีเซียในการจับกุมเรือประมงจีนดังกล่าวนั้นลูกเรือประมงจีน8คนถูกควบคุมตัวและในขณะที่เรือประมงของจีนกำลังถูกเรือลาดตระเวนของอินโดนีเซียลากไปนั้นเรือของหน่วยรักษาชายฝั่งจีนพุ่งเข้าชนเรือประมงจีนและเปิดโอกาสให้เรือประมงจีนหลุดรอดการจับกุมไปได้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียบอกกับผู้สื่อข่าวหลังการพบหารือกับเจ้าหน้าที่ทางการทูตระดับอาวุโสของจีนว่ารัฐบาลอินโดนีเซียต้องการคำอธิบายในเรื่องนี้จากปักกิ่งเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียกล่าวว่าเรือรักษาชายฝั่งของจีนละเมิดอธิปไตยของอินโดนีเซียและเรียกร้องให้จีนปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนปฏิเสธคำกล่าวอ้างเขตน่านน้ำของอินโดนีเซียและกล่าวว่าเรือประมงของจีนไม่ได้เข้าไปในเขตน่านน้ำของอินโดนีเซียในขณะเดียวกันทางการจีนยังเรียกร้องให้อินโดนีเซียปลดปล่อยชาวประมงของจีน8คนออกมาด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซียกล่าวว่าถ้าจีนยังยืนยันที่จะกล่าวอ้างเขตน่านน้ำของตนในทะเลจีนใต้อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้อินโดนีเซียจะนำเรื่องนี้ขึ้นเสนอต่อศาลโลกค่ะแต่ทางบ้านเรานะคะเวลานี้ภัยแล้งกำลังสร้างปัญหาให้กับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเร็วนี้เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ลาวออกมากล่าวว่าลาวจะพยายามไม่ทำให้โครงการสร้างเขื่อนภายในประเทศของลาวส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาเขื่อนที่ว่านี้จะเป็นเขื่อนในแม่น้ำโขงนะคะลุคฮันท์ผู้สื่อข่าวพิเศษส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเป็นปัญหาที่ผู้นำหลายประเทศกลุ้มใจกันอยู่นะครับล่าสุดเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวนายบุญฮังวรจิตกล่าวย้ำว่าจะพยายามทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อประเทศที่อยู่ด้านล่างแม่น้ำโขงจากโครงการเขื่อนของลาวที่จะมีการสร้างเขื่อนทั้งหมด11แห่งตามแนวแม่น้ำโขงเขาแสดงท่าทีดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อพนมเป็นโพสต์ของกัมพูชานะครับนายบุญฮังกล่าวว่าสำหรับเขื่อนดอนสะฮงของลาวที่อยู่ใกล้ตอนเหนือของกัมพูชานั้นรัฐบาลเวียงจันทน์ให้สัญญาว่าจะให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อเขมรและเสริมว่าลาวนั้นได้ศึกษาโครงการนี้อย่างรอบคอบแล้วทั้งนี้ประชากรราวๆ70ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งอาศัยแม่น้ำแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารโดยตรงและจำนวนมากนั้นเป็นชนเผ่าต่างๆในเอเชียอาคเนย์นะครับสมินนัชโฆษกของกลุ่มเยาวชนพื้นถิ่นของกัมพูชาหรือ Cambodia Indigenous Youth Association กล่าวว่าขณะนี้ปริมาณน้ำสะอาดมีอยู่อย่างจำกัดและอาหารหลักซึ่งก็คือข้าวเกิดปัญหาผลผลิตตกต่ำเพราะฝนตกลงมาน้อยในหน้าฝนปีที่แล้ว
For the indigenous community, they could not plant rice. Family, they have no food to eat. The forest also need water.
เขากล่าวว่าในชุมชนพื้นบ้านชาวบ้านนั้นไม่สามารถปลูกข้าวได้และไม่มีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงคือสาเหตุของภัยแล้งส่วนหนึ่งนั้นน่าจะมาจากการตัดไม้ทำลายป่าและการสร้างเขื่อนในบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำโขงในประเทศจีนรวมถึงการเปลี่ยนพื้นที่ป่ามาเป็นที่ดินอุตสาหกรรมด้วยขณะเดียวกันภัยแล้งในปัจจุบันน่าจะเป็นผลของภาวะอากาศ เปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติด้วยนะครับเอื้อวิรักษ์จากหน่วยงานวิจัยด้านนโยบาย Future Forum กล่าวว่าเขื่อนในจีนน่าจะมีผลต่อปัญหาความแห้งแล้งในปัจจุบันในเอเชียอาคเนย์และปักกิ่งนั้นมีอิทธิพลต่อการควบคุมกระแสน้ำด้วยระบบชลประทานของจีนที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่มาเป็นเวลา20ปีแล้วและเมื่อผนวกอิทธิพลของจีนในการควบคุมน้ำกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติรัฐบาลปักกิ่งน่าจะมีอำนาจต่อรองสูงบนโต๊ะเจรจากับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งได้แก่ลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามและไทยนะครับกลไกการประสานงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งกลไกหนึ่งคือคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือแม่โขง River Commission เวียดนามนั้นได้กดดันไทยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการดังกล่าวช่วยวางแผนการผันน้ำไปที่บริเวณที่มีปัญหาหนักก่อนแต่เท่าที่ผ่านมาหน่วยงานดังกล่าวขาดเงินสนับสนุนจากหน่วยงานนานาชาติและยังถูกกล่าวหาว่าบริหารงานไม่ดีและประสบปัญหาคอร์รัปชันด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินในนิวยอร์กนั้นเพิ่มขึ้นนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น22จุดและปิดที่ 17,624 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,809 Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,052 เพิ่มขึ้นไป2จุดค่ะทองคำเพิ่มขึ้น10เซนต์ต่อออนนะคะและปิดที่ 1,244 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ34บาท92สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับบริษัท Apple เปิดตัว iPhone รุ่นเล็กราคาถูกกว่ารุ่นปัจจุบันนะครับโดยมีหน้าจอขนาด4นิ้วแต่จะใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ภายในที่ทำงานได้เท่ากับ iPhone 6S ในปัจจุบันนะครับApple เรียกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ว่า iPhone SE สนนราคาอยู่ที่เครื่องละ399ดอลลาร์หรือเกือบ 14,000 บาทนะครับมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่31มีนาคมและพร้อมเปิดให้จองก่อนได้วันพฤหัสบดีนี้ครับและในวันเดียวกัน Apple แถลงข่าวแนะนำระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 9.3 ที่มีลูกเล่นใหม่หลายอย่างเช่น Night Shift ที่จะทำให้โทรศัพท์สามารถเปล่งแสงเปลี่ยนไปตอนกลางคืนให้ดูอบอุ่นขึ้นได้นะครับลูกเล่นที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่รายงานวิจัยระบุว่าเครื่องมือที่ส่องแสงสบายๆมีผลต่อการนอนหลับของคนครับนอกจากนั้นบริษัท Apple ยังหั่นราคา iWatch นะครับลงมาเหลือ299ดอลลาร์ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแท็บเล็ตผู้บริหารบริษัทแนะนำ iPad Pro ขนาด 9.7 นิ้วซึ่งจะออกมาจูงใจคนที่อาจจะอยากจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์และหันมาใช้ iPad รุ่นนี้แทนนะครับ iPad Pro รุ่นดังกล่าวสนนราคาอยู่ที่599ดอลลาร์และเริ่มจำหน่ายสิ้นเดือนนี้วันเดียวกับ iPhone SE ครับและมาที่วงการโรงแรมกันบ้างนะครับบริษัท Marriott International ซื้อเครือโรงแรม Starwood Hotels and Resort ที่มูลค่า 13,600 ล้านดอลลาร์ความตกลงดังกล่าวมีขึ้นในวันจันทร์นะครับและจะทำให้เกิดเครือโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนั้นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้น่าจะรวมถึงการเข้ารับช่วงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโรงแรม3แห่งในประเทศคิวบาด้วยนะครับ และส่งท้ายนะครับ Twitter ฉลองครบรอบ10ปีแล้วนะครับแม้ขณะนี้บริษัทจะเผชิญหน้ากับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและอัตราการเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่ที่ชะลอลงผู้ก่อตั้งแจ็คดอร์ซีพยายามที่จะนำยุคทองของ Twitter กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนั่นรวมถึงยุคทองที่ผู้ที่ติดตาม Twitter ได้เห็นภาพทวีตที่น่าจดจำเมื่อปีคริสตศักราช2009หรือ7ปีก่อนที่เครื่องบินสายการบิน US Air ลงจอดฉุกเฉินในแม่น้ำฮัดสันของนิวยอร์กแต่2ปีต่อมาข่าวการสังหารนายบินลาเดนถูกแพร่งพรายโดยชายชาวปากีสถานโดยบังเอิญก่อนที่ทางการอเมริกันจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับและเมื่อ4ปีก่อนพระสันตะปาปาก็เริ่มใช้ Twitter สื่อสารกับชาวโลกเป็นครั้งแรกส่วนสำหรับการเมืองอเมริกันนั้นคำว่า4 more years ในทวีตของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อเขาชนะการเลือกตั้งเมื่อปีคริสตศักราช2012ก็ถูกรีทวีตหรือแชร์ต่อมากที่สุดครั้งหนึ่งนะครับและนั่นก็เป็นตัวอย่างเหตุการณ์น่าจดจำบนทวีตนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันติดตามรายการของเราได้ทางดิจิทัลมีเดียรวมทั้งเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะอีกสักครู่คุณทรงพจน์สุภาผลจะนำสรุปข่าวกีฬามาเสนอนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วค่ะพร้อมด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห
์ครับข่าวใหญ่ในวงการกีฬาโลกวันนี้นะครับโนวัคโจโควิชนักเทนนิสชายมืออันดับหนึ่งของโลกกล่าวคำพูดที่กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในวงการเทนนิสว่านักเทนนิสชายควรได้รับเงินรางวัลมากกว่านักเทนนิสหญิงโจโควิชกล่าวหลังจากคว้าแชมป์รายการ BNP Paribas Open ที่ Indian Wells รัฐแคลิฟอร์เนียว่านักเทนนิสชายควรต่อสู้เพื่อเงินรางวัลที่สูงกว่านี้และว่าเงินรางวัลที่เหมาะสมควรแบ่งอย่างยุติธรรมภายใต้พื้นฐานว่าใครที่ดึงดูดแฟนๆหรือผู้ชมได้มากกว่ากันคำพูดของโจโควิชมีขึ้นหลังจากที่ CEO ของทัวร์นาเมนต์นี้คือเรมอนด์มัวได้กล่าวว่าทัวร์นาเมนต์ของนักเทนนิสหญิงนั้นอาศัยบารมีของทัวร์นาเมนต์ของนักเทนนิสชายทำให้โด่งดังขึ้นมามัวยังบอกด้วยว่านักเทนนิสหญิงควรคุกเข่าขอบคุณพระเจ้าที่ส่งโรเจอร์เฟเดอร์เรอร์และราฟาเอลนาดาลมาเกิดเพราะพวกเขาทำให้กีฬาชนิดนี้โด่งดังซึ่งต่อมามัวได้กล่าวขอโทษต่อความเห็นของตนนะครับทางด้านเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกซึ่งลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรายการ BNP Paribas Open ด้วยแต่พ่ายแพ้ให้กลับวิกตอเรียอาซาเรนกา2เซตด้วยนั้นได้กล่าวถึงความเห็นของนายเรมอนด์มัวว่าก้าวร้าวและไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับและว่ามีแฟนเทนนิสมากมายที่เฝ้ารอดูการแข่งขันของนักเทนนิสหญิงเซเรน่าบอกด้วยว่าคำพูดของมัวไม่ได้แค่ดูถูกนักเทนนิสหญิงแต่เป็นการเหยียดหยามสตรีทั่วโลกนะครับปัจจุบันเทนนิสรายการแกรนด์สแลม4รายการและรายการใหญ่ๆอย่าง Indian Wells นั้นมีเงินรางวัลเท่ากันระหว่างชายกับหญิงนะครับแต่ถ้าเป็นรายการเล็กๆหรือรายการที่ผู้หญิงแข่งเท่านั้นเงินรางวัลของฝ่ายหญิงจะน้อยกว่าของผู้ชายมากนะครับนั่นเป็นเรื่องของเงินรางวัลของนักเทนนิสนะครับแต่ถ้ามองไปที่กีฬาชนิดอื่นๆเช่นกอล์ฟจะเห็นได้ว่าเงินรางวัลของฝ่ายหญิงกับชายนั้นจะแตกต่างกันมากโดยเงินรางวัลสำหรับแชมป์รายการของ PGA นั้นอยู่ที่ประมาณ 1-1.5 ล้านดอลลาร์ขณะที่แชมป์รายการของ LPGA มีเงินรางวัลเพียง 200,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ชนะเท่านั้นนะครับ และส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับกลุ่มบริษัทต้าเหลียนแวนด้ากรุ๊ปของจีนซึ่งเพิ่งกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าใหม่ๆหมาดๆแสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้ผลักดันให้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศจีนในปีค.ศ.2030หลังจากที่จีนเคยเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ของโลกอย่างโอลิมปิกมาแล้วเมื่อปี2008รวมถึงโอลิมปิกฤดูหนาวในปีค.ศ.2022ด้วยนะครับบริษัทต้าเหลียนแวนด้าคือเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงภาพยนตร์รายใหญ่ของจีนซึ่งได้ลงนามเป็นสปอนเซอร์ของฟีฟ่าไปจนถึงปี2030โดยในช่วงไม่กี่ปีมานี้ต้าเหลียนแวนด้ากว้านซื้อกิจการด้านกีฬาไปแล้วมากมายทั้งในสหรัฐและยุโรปรวมถึงซื้อหุ้น 20% ในสโมสรฟุตบอลแอตเลติโกมาดริดของสเปนอย่างไรก็ตามทีมฟุตบอลทีมชาติจีนนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักบนเวทีระดับโลกนะครับโดยเพิ่งเคยเข้าแข่งฟุตบอลโลกเพียงครั้งเดียวคือฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและส่งท้ายรายการของเราเช้าวันนี้ค่ะคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์
สุดสัปดาห์ซึ่งประเทศต่างๆในซีกโลกเหนือย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการคือเมื่อวันอาทิตย์ที่20 มีนาคมเดดพูลหนังขวัญใจวัยเกรียนที่สร้างความยียวนมานานถึง6สัปดาห์ยอมเปลี่ยนตำแหน่งลงมายืนอยู่เป็นที่5ครับ You are haunting Thank you Greetings MunchkinsDid you like that dose of Green Band goodness? Hankering for a little more action. เช่นเดียวกับ Ken Cloverfield Lane เลขบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่หลบภัยของชาย2คนแต่เป็นที่คุมขังหญิงสาวผู้หนึ่งหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วยคำเตือนที่ว่าอากาศภายนอกนั้นอาจเป็นพิษถึงตาย10 Cloverfield Lane ภาพยนตร์แนวระทึกใจชวนติดตามเรื่องนี้สละอันดับ2ที่เคยครองถอยลงมาเป็นอันดับ4ครับหนังเข้าใหม่1ใน2เรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับปาฏิหาริย์จากสวรรค์ Miracles from Heaven เรื่องของเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นโรคร้ายที่ไม่มีทางรักษาหายได้แต่หลังจากที่ตื่นจากหัวชนต้นไม้และได้ไต่ขึ้นสวรรค์โรคนั้นก็หายไปWhen Anna got sick, I just couldn't understand it. Why was this loving little girl going through this? There's something wrong with our little girl. Mrs. B, you need to calm down. I'm not leaving this hospital. Miracles from Heaven สร้างความอัศจรรย์ได้เป็นที่3จากทุนสร้าง$13 ล้านและทำรายได้$15 ล้านสุดสัปดาห์เปิดตัวครับส่วนอันดับ2เป็นหนังใหม่เรื่องของการหนีออกจากกำแพงเมืองที่ล้อมนครชิคาโกของสาวทริสกับหนุ่มโฟสองผู้นำเผ่าพันธุ์ Divergent และในภาคแรกสำหรับตอนจบของชุด Divergent Series คือ Allegiance นี้ทำให้สองคนนี้ได้พบความจริงที่น่าตื่นตระหนกซึ่งทำลายความเชื่อดั้งเดิมของพวกตน This isn't us against us. This is us against the people on the other side of that wall. They're trying to destroy us. Where are you going?อย่างไรก็ตาม Allegiance ภาพยนตร์ตอนเกือบจบสมบูรณ์ของชุด The Divergent Series นี้ทำให้ความหวังเรื่องการทำลายได้ต้องพังทลายลงเพราะว่าทำได้ต่ำที่สุดในบรรดาตอนที่ผ่านๆมาคือ$29 ล้านแม้จะเข้าเป็นที่2ก็ตามแต่ที่ยังคงยึดพื้นที่อยู่ในเมืองซูโทเปียไว้ไม่ยอมหนีไปไหนคือเรื่องราวของกระต่ายสาวในฐานะตำรวจนักสืบมือใหม่ผู้ต้องทำงานร่วมกับสุนัขจิ้งจอกเพื่อคลี่คลายคดีลึกลับที่อาจส่งผลร้าวฉานต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างสัตว์กินเนื้อและสัตว์กินพืชของสังคมซูโทเปีย Hi, I'm Judy, your new neighbor. Yeah, well, we're loud. Don't expect us to apologize for it. ZPD's first rabbit officer, Judy Hopps. ซูโทเปียยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้านรายได้เพราะสามารถเก็บเกี่ยวเพิ่มได้อีก$37 ล้านตรงอันดับหนึ่งครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA
华盛顿。
ขอบคุณครับคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington